ทุกการจัดตั้งของพรรครัฐทุกนิติบุคคลและทุกคนมีพันธะปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมตามระเบียบกฎหมายแต่กฎหมายว่าด้วยการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมบ่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติพอเท่าใดเฮ็ดให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมเกี่ยวกับเรื่องนี้จำปาทองมีรายงานมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเสริฐกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไวว่าสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและการลดน้อยถอยลงของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแม่นป่าไม้และบ่อแหการพัฒนายังบ่ไปตามทิศที่ยื่นย่องในทุกขงเขตเศรษฐกิจย้อนว่ากฎหมายว่าโดยการปกป้องสิ่งแวดล้อมบ่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติพอเท่าใดย้อนผู้มีสิทธิ์มีอำนาจละเมิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งในนั้นมีทั้งสิ่งแวดล้อมสังคมและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและบ่มีชีวิตซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือคนสร้างขึ้นที่อยู่อ้อมคนสัตว์พืชและอื่นๆตามกฎหมายแม้นเป็นพันธะของทุกการจัดตั้งของพรรครัฐทุกนิติบุคคลและทุกคนเพื่อเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมีความสมดุลยืนยงเฮ็ดให้คนในสังคมมีสุขภาพดีและทั้งเพื่อลดพรการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศหรือสภาพโลกร้อนพันธะทีวานั้นรวมเอาหลายอย่างรวมทั้งการป้องกันการรักษาและฟื้นฟูบ่ทำลายบ่สร้างและบ่ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานที่เฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและเป็นผลกระทบทั้งต่อคนสัตว์พืชพันธุ์และอื่นๆเพื่อหาประกันให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีและการพัฒนาแบบยืนยงแต่ในระยะ38ปีมานี้ประเทศลาวตกอยู่ในภัยพิบัติของการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยการตัดไม้ทำลายป่าอย่างเป็นขบวนตั้งแต่เหนือตลอดใต้บ่เพียงเท่านั้นโครงการขุดขนบ่แฮบ่ค้ำบ่เงินและทองแดงรวมทั้งบ่ผู้ค้ำบ่ค้ำเสปูนยังใส่สารผิดเคมีถมฝังสารเคมีและปล่อยสารผิดเคมีจำนวนหนึ่งลงมาเฮ็ดให้เกิดมลพิษเป็นภัยต่อแหล่งน้ำผู้คนเป็นพยาธิบาดเหย้าสัตว์ล้มหายตายไปและพืชพันธุ์ได้รับผลกระทบดังที่เป็นข่าวเนื่องนั่นกันอยู่เรื่อยๆพร้อมกันนั้นโครงการปลูกพืชอุตสาหกรรมของบริษัทต่างประเทศเป็นต้นปลูกยางพาราอยู่แข็งต่างๆแต่ภาคเหนือฮอดภาคใต้ก็ใส่สารผิดเคมีแบบซาซ่ายโดยบ่คำนึงถึงชีวิตของประชาชนของสัตว์สาวาสิงย้อนเห็นแก่แต่ผลผลิตและรายได้หรือผลประโยชน์ของตนขณะที่มาตรา34ของกฎหมายว่าด้วยการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมกำหนดเอาไว้ว่าผู้ประกอบการที่ดำเนินการผลิตธุรกิจด้านอุตสาหกรรมกสิกรรมป่าไม้พลังงานโบแฮมีพันธะควบคุมมลพิษให้ถูกต้องตามมาตรฐานด้วยการสร้างแผนคุ้มครองและดำเนินการควบคุมมลพิษตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดถึงการบำบัดบ่ให้มีเสื่อพิษต้องถอกเทระบายน้ำเปื้อนฝังหรือทำลายเศษเหลือทำลายสารเคมีเป็นพิษหรือธาตุกัมมันตภาพรังสีตามระเบียบการและมาตรฐานเฉพาะอย่างเข้มงวดพร้อมกันนั้นมาตรา68ก็ยังห้ามบ่ให้ตัดไม้ทำลายป่าดำเนินกิจการบ่แฮแบบซาซ่ายและนำใส่ที่ดินโดยบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายห้ามทิ้งสิ่งเศษเหลือถอกเทและระบายน้ำเปื้อนลงใส่ห้องน้ำแม่น้ำหรือสถานที่อื่นโดยบ่บำบัดตามมาตรฐานเทคนิคห้ามปล่อยสารผิดเคมีเกินมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษแห่งชาติถ้าปฏิบัติได้คือดังว่าแม้นเป็นกันดีหลายแต่สภาพความเป็นจริงอยู่ในสังคมลาวปัจจุบันกฎหมายบ่ว่ากฎหมายใดนอกจากกฎหมายที่แน่ใส่ปราบปรามประชาชนในการเหยียบห้องขอความเป็นธรรมรวมทั้งการเหยียบห้องเอาค่าสดเสยที่ดินและบ้านเฮือนซึ่งถูกทางการหรือโครงการลงทุนต่างประเทศควบเอาดังกรณีเศร้าเสียกองและเศร้าขมวนนั้นแม้นบ่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติพอเท่าใดเบิ่งทั่วไปแล้วสภาพการบริหารของกองจักการจัดตั้งแห่งรัฐอยู่โสปปลาวแม้นยังอยู่ในท่าทีว่าเฮ็ดก็ได้บ่เฮ็ดก็ได้ดังที่ท่านจุมลีไสยสรหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกล่าวอยู่ในกองประชุมใหญ่ครั้งล่าสุดของพรรคนั้นว่า
การแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบบ่ทันจักเฮ็ดการสิงบรรษาและพลังงานที่เกี่ยวข้องนี่ด้านบ่ถูกกันเนื้อในปะให้สภาพการที่ว่าเฮ็ดก็ได้บ่เฮ็ดก็ได้เกิดขึ้นเหตุผลนี้ท่าแพร่ขยายออก
ในขณะเดียวกันทางการลาวโคหามประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการทำลายสิ่งแวดล้อมนั้นบ่ให้ตำหนิวิจารณ์พรรครัฐโดยวางข้อกำหนดเอาไว้ในทำนองที่ว่า ห้ามใช้ให้ป้ายสีและโฆษณาทับถมการจัดตั้งและพนักงานของรัฐโดยบ่มีข้อมูลความจริงซึ่งข้อมูลความจริงที่ว่านั้นแม้ทางการล่าเป็นผู้ตีราคาเอาเองถึงแม้จะห้ามเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสวยใส่สิทธิ์อำนาจตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวพร้อมทั้งการท้วงเอาขอเอารับสินบนจากเจ้าของโครงการลงทุนและกิจการต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมแต่ตามข่าวว่าการให้สินบนอยู่สปป.ลาวปัจจุบันบ่เพียงแต่ให้ทางกองโตคือแต่ก่อนเท่านั้นให้ทั้งตุก็มีหลายแต่บ่ถูกลงโทษย้อนว่าการโซลัดบังหลวงนั้นเป็นเรื่องปกติไปแล้วอยู่ประเทศลาวกระทำกันทุกขันแต่ขันศูนย์กลางลุ่งหอดท้องถิ่นและกระทำกันอย่างเป็นขบวนในทั่วประเทศถึงแม้นกฎหมายจะห้ามและมีมาตรการโต้ผู้ละเมิดรวมทั้งการศึกษาอบรมกล่าวเตือนลงวินัยปรับไหมตรวจถึงการลงโทษทางอาญาแนวใดก็บ่ได้ผลย้อนระเบียบบ่เป็นระเบียบกฎหมายบ่เป็นกฎหมายขณะที่พวกโซลาร์บังหลวงอยู่ทางอยู่กินแบบฟุ่มเฟือยแต่ประชาชนลาวส่วนหลวงหลายมีชีวิตการเป็นอยู่ยุ่งยากขัดสนหาเศร้ากินคำเข่าขาดแล้งแก้งขาดหมอแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่หามิถุนาภายใต้คำขวัญจงพร้อมกันคำนึงถึงการกินอยู่อย่างประหยัดและปลอดภัยท่านท้องสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีก็ได้มีสารเพื่อระดมจิตสำนึกในทั่วสังคมในการลดพ้นการกินอยู่แบบฟุ่มเฟือยและใส่ทรัพยากรอย่างสมเหตุสมผลประหยัดและเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ที่ทุกข์ยากและโดยโอกาสได้เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการกินอยู่เพื่อแน่ใจหับประกันทางด้านเสบียงอาหารสำหรับทุกคนและเพื่อลดล้างความทุกข์ยากแต่คำเรียกร้องของท่านทีวานั้นจะได้รับการตอบสนองจากพวกที่มีโอกาสเพียงใดในเมื่ออยู่สังคมลาวยังมีการหยาดตำแหน่งหน้าที่หยาดกันมีอำนาจหยาดทางคุณมีแบบทุจริตคือในสู่มื้อนี้ถึงแม้ทางการลาวจะได้วางขาดหมายสู่ส้นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นยกระดับเหนือที่ปกคลุมของป่าไม้ให้ได้65ส่วนร้อยในปี2015และ70ส่วนร้อยในปี2020ก็ตามปัจจุบันเบิ่งทั่วไปแล้วชาวลูกกำลังพยายามเฮ็ดให้หลักการเศรษฐกิจสีเขียวเป็นเครื่องมือเฮ็ดให้โลกไปสู่การพัฒนาแบบยืนยงลืมล้างความทุกข์ยากและบรรลุแผนงาน10ปีด้านการบริโภคและการผลิตแบบยืนยงเป้าหมายสหัสสวัสดิ์การพัฒนาให้ปรากฏเป็นจริง